Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Amma bad, Allah subhanahu ve teala'nın ne gene bulsa da ibadet emir etmesin. Şuşa ibadette bizge güçlerge qarata onun hikmeti, onun rahimliliği yata. Hem eğer de biz ne gene ibadet kılmasak da onun maksatın bile biz iken ne için Allah teala emir etti. Anan hikmetleri var, bizge şuşa ibadetini kılırga jinilerek bula. Hem indi şuşa ibadetten lezzet alaşaq biz, tem tabaşaq biz. Kırığına anı kerek tipkine işlemeyeşek biz, anı anlap işleyeşek biz. Şuna göre de mi, urazanın da anın hikmetleri var. Ne için Allah Teala bizge anı farz etti. En birinci urazanın hikmeti bulup tıra, ol taqvalıqqa iltu kişini. Yani Allah-u Teala'dan taqvalıq Allah-u Teala'ya yakınıraq bulu. Hamini tıyğanlarından tıyılu, uşqanların ötev, tıyğanlarından tıyılu indi bulay, turudan turu taqvalıq neyse. Nâşuşı uraza tutu, bizden nâşuşı taqvalıqını Allah'tan qorquğunu tərbiyeli. Çünkü kişi halal rızıqtan tıyılı alayken indi, ona haramdan tıyılırga tağım da jeniler ulaşaq. Kişi şuşu Ramazan ayında Allah Teala tıyılırga kuştı, haram nerselerge qararga, boş sözlerge, gaybetlerge, tınlarga yaramanlığın anlap, Ramazan ayında tıyılayken, Ramazan ayı bitkeşte, anı doğam itirge, ona jeniler ulaşaq. Şuşuna göre şuşu bizden Ramazan ayı şu uraza tutup biz taqvalığımızı tərbiyəliyibiz, taqvalığımızı artırabız. Allah Subhanahu taala şu Qur'an'da da aytdı: "Ya eyyuhellezina amanu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya iman kitirgen bendeler de sizge de sizge haqiq bulan qavmlarga da nişik uraza tutu farz bulan kebek sizge de uraza tutu farz buldu de. Belki siz taqvallardan bulursuz dey. La'allakum tattaqun dey. Namında da ayette de ayette. Şuşu uraza tutsak. Belki siz taqvallardan bulursuz dey. Ankara en tüp mühim maksatı uraza tutunu. O taqvallığımızı arttıru. Allah'tan korkuğumuzu arttıru. İkinci hikmeti urazanın. O Allah'ın nimetlerin bilu nimetlerine şükür etu. Çünkü biz uzun günlerde, şu şey günlerinde indi sudan, aşağı işçiden indi rızıktan tıyılıp tırgaç, şu şu Allah-u Teala'nın nimetlerin anlay başlayıbız. Karali, şu şu su işu sıkınlarda ne zor nimet iken, şu şu su'nın kadirin bile başlayıbız. Şulay yok, kişi bizde hal bitkeş, aşısı kile başlay. Ham anlayıbız şuşu rızıqının nindi Allah-u Teala bizge bergen zor nimet ikenin. Uyuy başlayıbız fakirlerinin halin. Bizim bittiğim başlayı bek ağır halde bulan kardeşlerimiz, muhtajlar, bizden yaklarda da var, buten illerde de var ol. Hazır bile biz mesela Afrika'nın qaybır illerinde bir katı açlık bara. Mesela Siri, halkı, hatilmere açlık anlayıp aşırlarında yok. Mesela Yemin ilinde ham başka sanap gitsen halir ökünde bir kub şunduyu fakir iller var kaya kardeşler aşırga rızık da almıyorlar. Ya olsa gününe bir anda bir kisek ipi bilen yine duralar. Kay bir jirden de bir uç dükü bireler alır aşırına onu aşap duralar. Hem ne bizge şuşuna fikirlerge etere şuşu Ramazan ayında uraza tutup ne şuşu aş kişilerin haline kirirge, hem şükür etirge. Çünkü kişi ulu yuvalt kaşkına şul aybirden kadirin bile başlay. Ne biz ne şuşu rizıktan tıyılıp müdür vaqıtta yuvaltıp durabız şuşu rizık aşağına. Ne anlay başlay bir şul vaqıtta. Arana ne zor nimet bulan iken bit bu deyip. Ne bu Allah-u Teala bizini jirge tüşürü. Siz yine tügül münda ali fakirler de var, aşarga rizıklar bulmayan kişiler de var. Şularını almasın için. Üçüncü hikmeti uraza tutunu, ulusa nefsimizi terbiyeli. Шуңа күрә кайбер галимнәр әйтә, менә шушы Рамазан аен ул мәдрәсә диләр. Чөнки бит мәдрәсәдә син үзеңне тәрбиялисең, гыйлем алып, гамәл кылып, үзеңне мәдрәсәдә тәрбияләп чыгарасың. Һәм Рамазан аенда шушы мәдрәсә ае диләр, шушы нәфсеңне тәрбиялисең син, үзеңне тотырга өйрәнәсең. Үзеңне тыйырга өйрәнәсең, шәхватларыннан тыясың. Шуңа күрә, бу безнең үзебезне яхшы якка тәрбияләп чыгара торган ай. Шулай ук тәрбиялисең, күбрәк итагать итәргә, күбрәк садака бирергә, күбрәк кешеләргә ярдәм итәргә, күбрәк Коръан укырга, күбрәк дуа кылырга, күбрәк зикер итәргә. Шушыны тәрбиялисең дә, һәм Рамазаннан соң аны дәвам итеп китәсең, һәм ул сиңа җиңелрәк була. Бу өченче хикмәт ул безнең нәфсебезне тәрбияләү. Һәм инде 4-нче хикмәт булып тора. Ул бездә рәхимлелек булдыра. Сизгәнегез бардыр, Рамазан аенда ураза тотканда кеше ничектер ул рәхимле була калганнарга карата. Аның шушы ач булып, ачуы кими калганнарга карата. Акырасы килмей, кызып китмей, ничектер йомшара ул кеше калганнарга карата. Һәм инде бигрәк тә әле факирларга, мискеннәргә карата аның рәхимлеге тагын да арта. Күрә, аның мәсәлән күршесендә ди, шундый факирлар тора ди. Бик авыр хәлдә ди инде, бик кешегә генә шунычка ялгыйлар ди, һәм ачтырып үзе башына карап, алар да бит шулай ачтыра көненә бер тапкыр гына ашый, я көненә дә бәрәңге белән ипи генә ашап тора, мәсәлән, бүтән ризыклары юк дип уйлый башлый һәм рәхимлелеге арта калганнарга, калган мәхлукатларга караганда. Һәм инде 5-нче хикмәте булып тора, ул безнең сәламәтлегебезгә файда китерә. Хәтта бит табиблар да әйтә, мәсәлән, кем эш тора, көненә әз ашап, ул сәламәтлегенә файда китерә. Анда төрле зарарлы шлакларны чыгара организмыннан. Һәм гомумән бүтән төрле бик күп файдалар китерә. Һәм галимнар шушы хикмәтне дә шушы уразаның бер максатына кертәләр ине. Аллаһ субхана ва тааля һәр бер нәрсәне тиктем алдан гына бит әмер итми, аның бер хикмәте бар. Шулай ук Аллаһ тааля тели сәламәтлегебезне дә яхшыртыр өчен ине шушы ураза тотып ине. Һәм менә шушы хикмәтләрне аңлап белсәк, безгә ураза тотырга җиңелрәк булачак инде. Һәм инде тагын бер кабатлап әйтәм, менә шу ураза тотуны ач торуына дип аңларга кирәкми, аңларга кирәк бүтән төрле гынахлардан да тыйылырга инде. Һәм үзебезне шушы мәдрәсәдә, шушы мәдрәсә аенда инде нәфсебезне тәрбияләп чыгырга ясыны инде. Анда үзебезнең телебезне сакларга, кисәтеп торарга, нәрсә сөйләшәсең, нәрсә тыңлыйсың, нәрсәгә карыйсың син, кая барасың син. Күбрәк гыйбадәт кылырга, Коръан укырга, зикер итергә, әгәр дә менә шулай итеп үзебезне шушы Рамазан аенда тәрбияләп чыга алабыз икән инде, калган айларда да безгә җиңелрәк булачак ибадәт кылырга һәм нәфсебезне тотырга инде. Һәм Алла субхана ва тааля шушы хикмәтләрне гел истә тотып, аңлап, шушы уразаны тотырга насыйп әйләсен иде инде. Субханаллаһи ва бихамдика ва ашхаду ан ла илаха илля анта астагъфирука ва атубу илайк.